Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Traditionen tro, når det er ferie, så har vi her på Kraniebrud forberedt en miniserie, der løber af staben, mens påsken så småt indfinder sig i det danske land. I denne her omgang har vi fokus på forskere, der også er kendt for noget andet. Hvis du har lyttet til Kraniebrud før, så har du helt sikkert lagt mærke til, at de fleste af de forskere, vi har med i programmet, ofte har rygende travlt med deres arbejde, hvad end det handler om arkeologiske udgravninger eller forsøget på at udvikle en vaccine til behandling af kræft. I den her serie snakker vi med forskere, der også har en karriere ved siden af. For ikke nok med, at de gerne vil gøre en forskel med deres arbejde, så bruger de også alle døgnets andre timer på musik, sport og politik. I det her afsnit, der skal du møde Morten Salerts. Det er måske ikke det mest kendte navn, for vi må nok være ærlige og sige, at den sport, han er kendt for, basketball, ikke er den mest populære i Danmark. Der hælder danskerne nok mere til fodbold og håndbold. Til gengæld så har Morten spillet for det mest vindende basketballhold i landet. Måske endda det mest vindende sportshold i Danmark. Bakken Bears. Bakken Bears har hjemme i Vejlby, der ligger lige uden for Aarhus. Og det er her, hvor Morten Salerts har spillet i alt 595 kampe for klubben og også vundet hele 12 mesterskaber. Han havde debut for holdet i 2006, og ud over to korte ture til rivalerne i Horsens IC og norske Tromsø Storm, så har han altid spillet for bjørnene. Spillet i datid, for det gør han ikke mere, men det skal vi nok komme ind på senere. Morten har i sin karriere scoret hele 3.408 point, men han er bestemt ikke en spiller, der stjæler rampelyset. I en artikel i Stiften, der omhandler Mortens afsked med basket, er Mortens tidligere holdkammerat Thomas Lærke citeret for at sige i en tale til Morten efter hans sidste kamp. Man får ikke lov til at spille i Bakken i så mange år, hvis man ikke er noget specielt eller kan noget specielt. Og det, du kan, er, at du gør alt det, vi andre lyver om i vores CV. Om at være punktlig, god til at arbejde i et team osv. Du møder op til hver eneste træning, træner hårdt. Når jeg møder op, spørger jeg, hvorfor skal vi træne i dag? Vi trænede jo også i går. Og så siger du, at du faktisk synes, det er fint nok. Og så er den ikke længere. Ja, det var altså Thomas Lærke, der sagde det her i en tale til Morten efter hans sidste kamp. Men den her serie, den handler jo om forskning. Morten er PhD-studerende ved Institut for Klinisk Medicin, DCPT, Dansk Center for Partikelterapi. Og hvad det går ud på, det skal du nok få at vide senere. Min kollega Andrew Davidson møder ham i det, der engang hed Vejlby-Rigskov-hallen. Men når Bakken Bears spiller der, hedder det Sparekassen Danmark Basketball Center. Lige nu sidder de i en forholdsvis mørk hal. Der er nemlig ikke noget personale i nærheden til at tænde lyset. Det kommer lidt senere.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Morten, vil du ikke lige starte med at beskrive, altså det er lidt mørkt, herinde, men vil du ikke lige starte med at beskrive, hvor vi sidder og hvordan det ser ud?
Jo, jamen vi sidder nede i Vejlby-Rigskov-hallen. Jeg tror faktisk, den har fået et andet navn nu med en hovedsponsor, men for mig vil det altid være Vejlby-Rigskov-hallen. Der er en masse grønne sæder, og der er sådan rigtig en gryde fornemmelse. Så når der er mange tilskuere, så får man den der, at der det koger i hele hallen, den der fantastiske følelse, når man skal spille de interessante kampe, som ja, jeg jo nok må indrømme, at det har jeg gjort en del af. Så det er virkelig som at være på hjemmebane og komme herned igen.
Hvor mange er der plads til herinde, vil du tro?
Jeg tror, det er 2.400 eller sådan noget deromkring. Ja. Og så er der også pakket, og måske nogle ekstra tribuner og diverse ting. Ja. Ja.
Vi skal jo snakke lidt om din basketkarriere. Hvornår begyndte du egentlig at spille basket?
Jamen, jeg begyndte rigtig, rigtig tidligt med at spille basketball. Jeg begyndte som 6-årig. Så allerede dengang. Det var egentlig fordi, at min søster og jeg, vi havde set en tegneserie omkring hunden, der spillede basketball. Og det så sjovt ud. De hyggede sig så meget. Så det skulle vi da prøve. Og ja, derefter så har jeg bare holdt fast i det lige siden. Og ja, spillede ude i Lystrup, hvor jeg voksede op, til jeg var ja, 12-13 år, så tog jeg ind til Skovbakken. Godt have lidt mere niveau på. Og så, ja, så fortæller historien næsten sig selv. Så har jeg været her lige siden et par enkelte sæsoner. Enten i udlandet eller et enkelt hos Horsens også. Men ellers så har jeg faktisk været i Skovbakken lige siden.
Altså, du starter allerede som 6-årig. Er det, hvordan starter man i den alder? Altså, hvor mange gange går man til træning? Altså, når du, bliver det seriøst allerede så tidligt?
Nej, det gør det ikke. Jeg tror, at det var 1-2 gange om ugen. Måske var det faktisk i starten kun en enkelt gang. Og så er det, hovedsageligt lege, man laver. Jeg er selv med træner. Ej, jeg hjælper lidt med at træne nogle U6-spillere her. Min søsters søn er begyndt og gerne vil prøve det lidt. Så jeg hjælper lidt der. Og det gælder bare om at lege. Altså, det gælder om at lege, og så prøve at få nogle basketballfacetter ind. Okay, den her leg, det går ud på, at vi skal drible lidt. Så lærer man lige, hvordan man dribler, og så den her leg, den går ud på, at vi skal score en masse gange. Og sådan. Så det gælder om at få basket med i legen. Ja, så det er sådan, det starter.
Men udover en sjov tegneserie med hunde, hvad er det så, der gør, at du bliver ved med at spille sporten?
Jamen, jeg tror bare, jeg synes, at basketball, det er en fantastisk sport. Der er simpelthen så mange beslutninger, der skal tages på brøkdel af sekunder, fordi at det er sådan et hurtigt spil. Så synes jeg også bare, at det kan noget med, at der kan ske så meget bare de sidste 2 minutter. Altså sådan, man kan være op med 17 point, og kampen er ikke overstået. Altså sådan, det kan jo så hurtigt ende. Momentum skifter, og der er så mange facetter i det, at jeg synes bare, det er fantastisk at se. Jeg ser det også stadig meget. Så er det så Euroleague og lidt NBA her og der, men jeg prøver at se det, fordi at det, jeg følte ikke rigtig, jeg havde tid til at se det så meget, da jeg spillede selv, fordi at der var det ligesom hele ens liv, men nu er jeg begyndt at følge lidt mere med, også følge med, når at Bakken Bears spiller, og når nogle af de yngre hold, Bears Academy herude, de spiller, så prøver jeg at følge lidt med, se hvordan det går. Men det er svært at give helt slip, fordi at det er jo bare, jeg synes, det er en fantastisk sport. Mm.
Det er jo ikke sådan den mest kendte sport i Danmark. Gjorde det ligesom et eller andet for din beslutning om at spille basket? Altså, havde du tænkt, måske skal jeg vælge noget andet, det her er ikke vejen frem?
Nej, jeg tror egentlig ikke. Jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg havde den tanke, da jeg var ung, om at om jeg burde tage en sportsgren, hvor der måske var lidt flere penge i, eller et eller andet. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, at ja, jeg blev forelsket i basketball tidligt, og ja, jeg tog min basketball med i skole hver dag, og så i frikvartererne så var jeg ude og spille, og sådan. Altså, det var ren forelskelse dengang, så det, jeg har aldrig overvejet noget andet, tror jeg ikke. Jeg prøvede lidt, da jeg var helt lille, der omkring 6-7 år, så prøvede jeg også at spille bordtennis, og ja, jeg havde et enkelt forsøg på fodbold, som gik horribelt. Historien er, at min far han tog mig med til fodboldtræningen, fordi det skulle jeg lige prøve. Og så fik jeg bolden, og så råbte jeg alle de andre, kig væk! I må ikke kigge på mig, når jeg dribler med bolden. Og det synes min far var mega pinligt, og så tog han mig med hjem. Så det er min fodboldkarriere. Så der var ikke rigtig i kortene, at det skulle være fodbold i hvert fald.
Men altså, hvornår begynder det så at blive seriøst, det her? Hvornår begynder det at blive noget, som du tænker, det her kan blive en levevej?
Jamen, jeg tror egentlig, det var der omkring, hvor jeg flyttede herind, ind til Skovbakken. Fordi der begyndte jeg ligesom at få blod på tanden om, at okay, jeg kunne godt tænke mig at vinde noget mere, og ligesom være med, spille med de bedste hold, og hele det her. Og så, ja, så stille og roligt, når man så får lov til at være med og kan spille med alle de bedste, så begynder man også at tænke sådan, okay, jamen, hvis jeg nu kunne få det til at løbe rundt ved at spille professionelt, så ville det da være en drøm. Så det var egentlig der omkring, tror jeg, at måske ikke det første år, jeg var herinde, men sådan stille og roligt et par år efter det, så begyndte det at blive lidt drømt at få lov at spille professionelt.
Hvornår går det så fra at være drøm til, fra at være drøm til at være realitet?
Jamen, det gør det vel den dag, man får nogle penge for at spille med. Ej, jeg vil sige, allerede da jeg ligesom fik lov at spille med Bakken Bears i sin tid, der begyndte det begyndte at være en drøm, der gik i opfyldelse der. Jeg tror kun, jeg var 17, da jeg var med i min første kamp. Det gik ikke super godt, men jeg fik lov at være med alligevel. Jeg tror egentlig, det var der, jeg vil sige, at drømmen gik i opfyldelse, og så ja, ikke at det ikke har krævet hårdt arbejde siden, men det gav nok blod på tanden til at fortsætte.
Men når man ligesom har det her mål, hvad må man så vælge fra i livet?
Der er mange ting. Jeg har en nu afdød farmor, der i hvert fald var meget skuffet, at jeg ikke kom til en 75-års fødselsdag. Og altså, sådan, der er mange familiearrangementer og ja, generelt ja, mange aftenting og ja, alt muligt, man giver slip på. Og ja, så selvfølgelig som ung, så er der virkelig mange fester, man giver slip på. Altså, det er utroligt lidt, jeg var i byen, fordi at, ja, det, så kommer du i dårlig form, og så kan du ikke præstere. Og, ja. Så det, der er mange sociale ting, man bliver nødt til at give lidt slip på, for at få det hele til at lykkes. Mm. Ja.
Har du på noget tidspunkt tænkt, det er ikke det her værd?
Ja, altså det er der ups and downs, som altid. Og ja, når det ikke lige kører, så tror jeg da helt sikkert, at det kan være svært at finde motivationen og fortsætte af den sti. Så jo, der har der været, jeg tror da helt sikkert, der har været perioder, hvor jeg har tænkt, skal jeg nu blive ved med det her? Og jeg tror det specielt de sidste mange år, jeg har spillet, der har det der været op at vende næsten hvert år. Sådan, okay, skal jeg fortsætte? Også lige for at mærke efter, om man egentlig har lyst. Men som sagt, så blev jeg ved, så det har helt sikkert kunne holde fast i mig. Jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt har tænkt, at det var den forkerte beslutning at blive ved. Nej, kun lige overveje, om det skulle være. Ja.
Vi sidder jo her i Vejlby Rigskovhallen, som vist hedder noget med Sparekassen i Danmark, et eller andet i den stil, ikke? Men det har jo været din hjemmebane i rigtig mange år. Du havde dog lige en lille kort tur til Horsens, og så også i Norge. Hvorfor havde du behov for at komme til udlandet?
Ja, altså jeg tror egentlig, at hovedårsagen til, at jeg tog væk, det var fordi, at for at få en anden rolle, få lidt mere erfaring og få en større rolle på holdet, så følte jeg, at jeg blev nødt til at tage væk. Jeg følte, at hvis jeg blev, så ville jeg ligesom sidde fast i den samme rolle og ikke få lov at udvikle mig der.
Hvad var det for en rolle, du havde før?
Jamen altså, det har selvfølgelig så bare været lidt mere en sjette mand, altså sådan komme fra bænken og give den energi, i stedet for at ligesom være en af starterne.
Jeg skal måske lige forklare, at i basket er man fem, der starter på banen, ikke? Og det er egentlig ret, det er noget, man ser meget op til, at man er starter, ikke?
Det er en vigtig ting.
Jo, altså det er jo klart preferabelt at være starter. Altså det, der er selvfølgelig også mere pres på dig, hvilket at jeg egentlig tror til sidst, så synes jeg, det var bedre at komme fra bænken. Så jeg tror egentlig, at det var den rigtige plads for mig, og egentlig også en af grundene til, at jeg kom tilbage. Men lige der som ung, der skulle man lige ud og teste, hvor langt kan det gå, det her. Passer det mig egentlig bedre at være starter og sådan. Så det var derfor, jeg tog ud i et par år.
Horsens er jo, altså du får selv et lille smil på læben og siger det, fordi det er jo nogle af rivalerne.
Ja, det er jo ærkerivalerne, vil jeg faktisk sige. Altså det er de sidste to mesterskaber, vi ikke vandt, det var jo Horsens, der vandt. Så jo, og de, jeg tror også, de fører ligaen lige nu faktisk, basketligaen. Så det er da de værste fjender, og ja, man får da også lidt huks for at have valgt det. Det bliver da nævnt. Heldigvis så er jeg jo ikke den eneste. Jeg havde også Starko på holdet, som også har været i Horsens en smut, og nu også Skyler, der er kommet tilbage. Så det hjalp lidt, at de kom, men jo, jeg har da fået meget hug for det i sin tid, fordi at de er ærkerivalerne. Det gør man ikke. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Ja.
Og Darko, det er altså Darko Jukic, som har spillet mange år for Bakken Bears. Og så Skyler Borglin, som er en amerikansk spiller, der tidligere spillede i Horsens, så var i udlandet. Nu spiller han hos Bakken Bears. Altså, de her rivaliseringer, betyder de meget, eller er det sådan mest lidt for sjov?
Altså, jeg tror da, at det er mest for sjov. Altså, som sagt, så fik jeg da lov at spille her, så det er ikke sådan, at man bliver helt shamed og ikke får lov at komme tilbage og sådan noget. Så det er, der er der rivaliseringer, men det er også, hvad der er bedst for individet. Og det bør man jo også kunne forstå, både som klub og som individer. Så der er rivaliseringer, men jeg tror, det er mest med et smil på læben. Ja.
Bakken er jo, var jo i lang tid et af de få hold, der har spillet i Europa og prøvet at bryde igennem der og gøre en større indsats. Hvad har det betydet for både Bakken Bears, men også for din karriere?
Jamen altså, det når jeg snakker tilbage på min karriere, så siger jeg tit, at det er rejsen, der var det fantastiske. Og det, jeg ved godt, det er lidt en kliché, og at det er jo tit det, man hører, men det der med at netop have startet med, at vi kunne ikke rigtig være med i Europa. Vi tabte alle kampene til egentlig at gøre det rigtig godt i Europa og komme i semifinaler og simpelthen præstere på så højt et niveau. Det var en fantastisk rejse. Og det er klart højdepunktet på min karriere, vil jeg sige. Det var ikke så meget en specifik sejr. Selvfølgelig betyder første mesterskab meget, men ja, det var ikke det. Det var rejsen, der var fantastisk, og den jeg ser tilbage på, når det er.
Altså, hvis man nu ikke kender Bakken Bears særlig godt, hvad er det så for en position, holdet har i den danske basketliga?
Jamen, jeg vil sige, at vi er, nu er jeg der ikke længere, men vi har ligesom været frontrunners, altså sådan, ligesom sat teten for, okay, jamen, hvor langt kan vi egentlig nå med dansk basketball? Altså, kan vi komme ud i Europa og spille? Kan vi være med? Kan vi, altså, fordi at i år, der er det for eksempel Svendborg Rabbits, der hoppet med ud og prøve Europa, ikke? Og det er ligesom det, der er fantastisk, hvis vi ligesom kunne få flere og flere hold med, der begynder at præstere europæisk også, og sådan, altså, så løfter vi også niveauet herhjemme, og så lige pludselig så bliver det mere og mere, kommer flere og flere spillere udefra, der gerne vil være med her, fordi at, jamen, der er højt niveau i Danmark, vi kan tilbyde nogle gode penge, og nogle gode forhold, og man får lov at blive set internationalt, og altså, der er mange gode ting i det, og det er ligesom det, som Bakken Mærs ligesom har ført an med, og ja, så har vi jo sørget for at også vinde den danske liga så ofte vi kunne, for ligesom at holde til den herhjemme også. Så egentlig bare at være frontrunners, vil jeg ligesom sige, at det Bakken Bears har forsøgt at være.
Igennem årene, der bliver man jo som spiller ældre, og må måske sådan skifte lidt position på holdet. Hvordan har din rolle sådan udviklet sig gennem årene?
Jamen, jeg vil egentlig sige, at netop der i starten, så var jeg jo meget ung, og så spillede jeg ikke særlig meget. Og så begyndte jeg stille og roligt at sådan, måske blive en 6.-7. mand, og så skiftede jeg. Og så kom jeg hjem og var stadig sådan, måske nogle gange startede jeg, nogle gange var jeg sådan en 6.-7. mand, men deromkring. Og så senere så begyndte jeg så at blive mere og mere, ja, måske 6.-7., 8., 9., måske helt ud til 10. mand en gang imellem. Imens jeg så var kaptajn og ligesom sørgede for at holde styr på tropperne ved siden af. Og sådan. Så det var egentlig, jeg vil sige, stille og roligt gled lige op på en top, da jeg kom tilbage fra udlandet, og så stille og roligt nedad igen, sådan, hvis man kigger på, hvor vigtig man har været sådan scoringsmæssigt og spilletidsmæssigt, hvor at, jeg tror egentlig også, at man undervurderer, hvor vigtigt man kan være med kort tid, spilletid, og det var egentlig også derfor, at jeg faldt lidt ind i den rolle igen, at jeg følte, at jeg kunne gøre en forskel på få minutter. Og ja, tit gjorde det også. Så, ja.
Hvad vil du udpege som værende højdepunktet i din karriere?
Jamen som sagt, rejsen. Hvis jeg skal vælge...
Det er fornemt.
Det er fornemt, ja. Ej, men, hvis jeg skal vælge en specifik... Så havde jeg en pokalfinale et år, hvor at, det hele bare kørte. Jeg tror, jeg scorede 24 point og blev pokalfighter, og ja, vi vandt. Og, ja, det var helt sikkert en af de helt sjove, det der med, at det hele bare kører i en af de vigtige kampe. Det er altid skønt. Så det kunne godt være en af toptingene. Og så første mesterskab. Jeg, som ungdomsspiller har jeg altid endt på andenpladsen. Aldrig vundet et mesterskab. Jeg tror måske, vi endte med at vinde et med unge senior, efter jeg havde vundet et med Bakken Bears. Men ellers så har jeg aldrig vundet med ungdomsbasket danske mesterskaber. Så det første danske mesterskab, det var utroligt at vinde. Mm. Ja.
Er der en bestemt scoring, du kan huske, som værende den vigtigste i din karriere?
Jamen, jeg tror faktisk, at der er der nogle af de europæiske kampe, hvor at jeg netop nok ikke har spillet særlig meget, men lige har kommet ind og haft en vigtig træer og trukket en enkelt fejl. Og sådan, de der, det der, hvor man lige går ind, og så gør en stor forskel på meget kort tid i de der helt store europæiske kampe. Det er, jeg tror, det er noget af dem, det er dem, jeg bedst kan huske, og som ja, jeg føler er nogle af de største scoringer, jeg har haft. Mm. Ja. Der var, jeg tror måske egentlig, at min scoring til at være den, der har scoret flest trepointsscoringer i Bakken Bærs historie, det var i en vigtig europæisk kamp, hvor det også var på meget kort tid, at jeg lige kom ind og satte den og var med til at gøre forskellen. Så det kunne godt være den, hvis vi skulle nævne en specifik.
Så du har rekorden for allerflest trepointsscoringer i Bakken Bærs?
Ja, det har jeg. Jeg kan altid ikke huske, hvor mange det er, men det, ja, det, jeg tror, det er 600 et eller andet. Mm. Det må heller lige tjekke det, men det kan også være, det er kampe. Men deromkring, ja. Ja.
Og hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er det altså en scoring ude bag, hvis man kigger på en basketbane, ude bag den, så den yderste halvcirkel, kan man sige, så får man 3 point for sådan et mål der.
Ja. Ja, altså, der er den her 3-pointslinje, og alt bag den tæller ligesom 3. Så det kan også være score helt fra den anden ende. Men som regel, så er det jo lige bagved, fordi at der er alligevel langt ind. Så, og tættere på, så får man kun 2.
Måske har du allerede fornemmet, at Morten ikke er en person, der praler særlig meget af sine bedrifter. Det er holdet først. Jeg kan så fortælle, at Morten stadig har rekorden for flest træer med 621 af slagsen. Det er altså 1.863 point indkasseret fra bag 3-pointslinjen, som alligevel er placeret et godt stykke fra kurven og nettet. Men det er ikke kun basketballspilleren Morten Salerts, der tænker på andre frem for sig selv. Det er også forskeren Morten Salerts. Til forskel fra nogle af de andre deltagende i serien, så har Morten helt sikkert skiftet retning. Man kan finde eksempler på tidligere kon-kollegaer fra basketballverdenen, der arbejder med forskning inden for sport, idræt eller lignende. Men for Morten er det i stedet ingeniørens tekniske verden, der åbnede sig for ham. Og det, han arbejder med lige nu, er ansporet af en personlig, nærliggende oplevelse.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Lad os rykke over til, til din forskning. Og altså, det er måske lidt svært at svare på det her, men ved du ligesom, hvornår du beslutter dig for, at du gerne vil have en længerevarende uddannelse? Fordi det er vel ikke noget, man normalt gør, når man spiller sport på så højt et plan?
Jamen altså, jeg tror egentlig allerede, at jeg havde besluttet, at jeg skulle tage en længerevarende uddannelse, da jeg gik på gymnasiet. Fordi det var ligesom hensigten med at gå på gymnasiet. Altså, det var for at skulle bruge det til et eller andet på et eller andet tidspunkt. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad det var, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig at læse. Så jeg vidste bare, at jeg skulle bruge gymnasieuddannelsen til at læse videre, og det var egentlig derfor, jeg tog den. Så det var mest bare for at have den, end for at komme ud med et kæmpe snit og sørge for at kunne komme ind på alle uddannelser. Og sådan. Så det var bare, jeg kunne godt tænke mig at læse videre, hvis jeg allerede på det tidspunkt. Men jeg vidste bare ikke, hvad.
Nu kom lyset. Vi har indtil da siddet i mørke. Hvad er så næste skridt efter gymnasiet? Hvad gør du så?
Jamen, så begynder jeg at fokusere på basketball. Så jeg fokuserer rigtig meget på basketball, og ja, har netop de her to år, hvor jeg er et år i Horsens og i udlandet, og så kommer jeg tilbage og har vist også et par år der, og så begynder det sådan lidt at blive hverdag, og jeg føler, at i stedet for at man bare sidder og ser lidt serie, når man har fri, og bare slapper af derhjemme, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at komme i gang med noget. Netop fordi, at jeg vidste, at jeg skulle have et eller andet bagefter. Så det var ligesom der omkring, at jeg begyndte at tænke, okay, nu skal jeg i gang med et eller andet. Og startede med at læse et fag op, og så søgte jeg ellers ind på den uddannelse, jeg havde besluttet mig for.
Og hvad var det?
Det var egentlig elektronikingeniør, bacheloren på Aarhus Universitet, som jeg startede på.
Ja. Hvad var det, der gjorde, at det var den vej, du valgte?
Jeg tror egentlig altid, jeg har været glad for at vide, hvordan ting fungerer. Jeg var sådan en, hvis brødret sådan gik i stykker derhjemme, så fik jeg lige lov at skilte noget for at se, hvad der var der egentlig i den og sådan noget, før den blev smidt ud og sådan. Altså, så på den måde har altid været sådan en, der rodede lidt med tingene og vil gerne lige vide, hvordan det hele fungerede og sådan noget. Og så, ja, så tror jeg måske også altid, at jeg har været god til computer og sådan, og så tænkte jeg, så passer sådan noget elektronikingeniør sikkert meget godt.
Ja. Og hvordan balancerer du så det, jeg skulle læse til ingeniør, samtidig med, at du også har en basketkarriere?
Ja, jeg startede jo med at tage fuldtidsstudie ved siden af basketball. Og det holdt sådan cirka et semester, fordi så kunne jeg godt mærke, at det var sgu lige i overkanten. Og ja, det var simpelthen... Det kunne jeg ikke holde til. Så der kontaktede jeg så det, der hedder AU Elite, som heldigvis er en ting på AU, som kan hjælpe elitesport udøvere igennem studierne ved at kunne tage det på mindre end normeret tid. Og det benyttede jeg mig meget af. Kørte faktisk en del semester på halvtid. Jeg endte med at bruge 5,5 år på min bachelor, og brugte 2,5 år på min kandidat, i stedet for 3,5 og 2 år. Så jeg fik ligesom... Jeg fik alt den hjælp, jeg kunne bruge der, og fik ligesom muligheden for, at det kunne lykkes.
Nu, du skal lige forklare, hvad der sker nu.
Jamen, der er kamp senere i dag for Bakken Bears, og så dem, der gerne lige vil sørge for, at de skyder godt i aften, de er nede og begynder at skyde træne her tidligt. Og jeg kan se, at det er Sylvester Berg, og så ved jeg, at Skyler Bowlen, han også kommer, fordi at, han er sådan en rigtig arbejdshest, der helt sikkert skal ned og skyde. Men det hjælper. Det er dejligt lige at få nogle skud op om morgenen, inden man skal spille en god kamp.
Altså, jeg kan også forestille mig, at du har været en arbejdshest, når du har taget en uddannelse samtidig med at skulle spille basket. Var der ligesom, altså, må du vælge, hvad du arbejdede mest med, da det ligesom var allerhårdest, da der var mest at se til?
Ja, det er klart. Så har man, jeg har fokuseret lidt på de ting, jeg tænkte var svære, på ligesom at have det klar til, når jeg så skulle til eksamen i det. Og ja, nogle gange så har det også næsten været muligt at prioritere ordentligt. Så det har også nogle gange, at man er kommet til eksamen, hvor man ikke har følt sig helt forberedt, fordi at der lige har været en masse. Det var specielt omkring januar-eksamenerne. Der har vi så mange europæiske kampe, så ja, der, heldigvis så kunne man også få flyttet eksamener, hvis de lå oveni og sådan noget. Så det har også, jeg har også været heldig der et par gange. Men der har været nogle valg, hvor man ligesom siger, okay, det her, det er svært. Det er det, jeg fokuserer på. Det må jeg tage, når det kommer. Ja.
Hvad sker der så, når du er færdig med din uddannelse? Er du allerede i gang med at søge job? Eller hvad gør du ligesom? Hvad vil du med den her uddannelse?
Ja, altså da jeg blev færdig med min bachelor, der kan man også godt komme ud og arbejde. Men ja, det var lige i coronatiden. Så der tænkte jeg med det samme, at så kunne jeg lige så godt læse videre. Fordi at jeg tror ikke, det er sjovt at starte op på en arbejdsplads, hvor man ikke får lov at møde op og bare skal arbejde hjemmefra hele tiden. Plus, jeg var ikke helt klar til at stoppe med basketball, så jeg tænkte, jeg læser videre. Og så efter den, min kandidat, der havde jeg skrevet et projekt, mit speciale. Det skrev jeg med Aarhus Universitetshospital i samarbejde med dem. Og så, ja, så blev jeg faktisk tilbudt et job som videnskabelig assistent derude. Med henblik på, at vi skulle søge nogle penge til en PhD, for at fortsætte det projekt, vi ligesom lavede i vores speciale. Så det er jo egentlig, det kom helt af sig selv, føler jeg lidt. Så havde jeg lige et halvt år, hvor jeg arbejdede samtidig med at spille basketball. Det var selvfølgelig sagt for begge parter, at basketball, det skulle lige have fokus. Jeg skulle lige have lov at gøre det færdigt, før det andet, det fik lov at fylde mest. Så de var klar over, at jeg nogen dage gik tidligt, og skulle have lov at skyde om morgenen en gang imellem, og de her ting. Så det var fantastisk at lige kunne slutte af på en god måde.
Hvad var det for et projekt, du arbejdede på?
Jamen, det er egentlig det projekt, jeg også skal skrive PhD om. Men det handler om kosmetisk outcome score for brystpatienter, der har fået brystbevarende operation.
Så kosmetisk outcome score, det må du nok heller lige forklare.
Ja, jamen det, når man ligesom får, man kan få både en operation, og så får man også noget stråling, når man får det her brystbevarende operationer, terapi tror jeg egentlig, brystbevarende terapi hedder det, når man får det. Og nogle gange så går operationen ikke særlig godt, så det ser ikke super godt ud, og nogle gange så er det så bestrålingen, der simpelthen skader huden så meget, at det heller ikke ser optimalt ud. Og der er ligesom nogle læger, der giver det her en kosmetisk score, siger, jamen det, Som regel så siger vi, at det er excellent, så ser det rigtig godt ud, og så er det good, så ser det godt ud, og så er der fair, så det er sådan, ja, det er okay, og så er der poor, hvor det simpelthen, der er det gået galt. Og det vi ligesom skulle lave i vores speciale, det var så, at vi skulle lave et system, der kunne automatisk finde nogle punkter på 2D-billeder, og så skulle den kunne give sådan en kosmetisk score, baseret på nogle features, man så kunne udregne for de her punkter, man kunne finde. Og det lykkedes egentlig meget godt, men ikke helt til den grad, som man kunne håbe. Så der er en del videre arbejde i det, og vi vil egentlig gerne, det som mit PhD-projekt så kommer til at handle om, der vil vi gerne have, at vi kan have lavet det til en app, så at man ligesom kan selvtjekke derhjemme, og på den måde, så vil vi kunne bedre fange patienter, hvor at det enten ikke er blevet særlig kønt, så at vi skal i gang i en plastik kirurg for ligesom at få lavet det godt igen. Og vi kan også, altså på den anden led, så kan vi også, dem der så ikke synes, det er flot, selvom at det er vurderet flot af de kliniske scorer, så kan vi så måske sende videre system til en psykolog eller et eller andet for at hjælpe dem. Og gudskelov kan man sige, så er det jo baseret på, at vi har så gode overlevelsesrater inden for brystkræft, at vi rent faktisk kan begynde at fokusere mere på det her livskvalitet, der er bagefter, og ligesom indrette vores behandling efter det. Så det var selvfølgelig en lidt længere forklaring, men det er mit projekt går ud på nu, at få lavet det her til en app, og kunne sørge for at lave selvtjek, som gør det godt, uden at der skal en doktor ind over.
Morten, hvordan ender du i det her område? For det er jo lidt spøjst i forhold til, at du snakker om, at du er ingeniør, og du elsker at skille tingene ad og sådan noget. Hvordan er det så lige i det her forskningsfelt?
Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål. Men jeg tror, jeg har altid godt kunne lide at skille ting ad, men jeg tror også gerne, jeg vil have noget mening med det, jeg laver. Der tror jeg bare, at det var super let at finde noget mening med det, jeg lavede her. Hvor at der var også, vi hørte for eksempel nogle projekter om andre ting, hvor at det egentlig bare virkede til, at man ligesom skulle skaffe penge til sit firma på en eller anden måde. Og det er jo det, man gør ude i arbejdslivet. Det er jo ikke, man skal ikke se ned på det på den måde, men det kan måske være svært at finde sådan motivationen til at altid arbejde hårdt med det. Hvor at nu har jeg haft brystkræft tæt ind på livet, og dermed så føler jeg hele tiden noget for det her projekt, og vil gerne sørge for, at det bliver rigtig godt, så at jeg kan hjælpe nogen på den anden side.
Så der har været en eller anden personlig motivation også?
Det har der helt sikkert. Der har været en kæreste, der har haft brystkræft tidligt, så det er ligesom der, den ligger.
Ja. Morten, når du sidder og arbejder med de her emner her, hvor er det så egentlig henne, du befinder dig, fordi Aarhus Universitet er et kæmpe sted.
Ja, jamen, jeg sidder ude ved Aarhus Universitetshospital. Der er en lille rusten bygning, der hedder Dansk Center for Partikelterapi, DCPT. Og det er ligesom her, at jeg sidder øverst op, er der sådan en forskergang, hvor der er en del professorer og en del PhD'er og postdocs. Så sidder vi deroppe og ligesom forsker inden for hver vores felt, og har nogle ting, vi snakker om. Jeg er i et team med Jesper Niekamp, som ligesom er min associate professor, og som er min supervisor. Og så er vi ligesom fem i den gruppe i alt, hvor vi har møder, hvor vi snakker om, hvad skal vi gøre her? Er der noget, vi kan ændre i det her? Og så lige for at se hvor hinanden henne, og ligesom få den her mulighed for at få andre øjne på ens projekt, så man som også udefra kan, hvis der er et eller andet, så tænkt, mangler du ikke det der? Nå jo, fordi det har man ikke lige tænkt over selv. Så det er dejligt at være i sådan en god gruppe af så kompetente mennesker, som vi har der. Så det er fedt at sidde der.
Hvem samarbejder du ellers med i dit projekt? Det er vel også en masse læger og så videre. Hvordan foregår det samarbejde?
Jamen, det kommer til at være et stort projekt. Jeg har også en co-supervisor, der hedder Gitte Offersen, som har været meget ind over brystkræft og har lavet nogle af de her store trials, som vi har data fra. Men jo, så kommer der netop også til at være en psykolog ind over, og vi kommer også til at have nogle nogle plastikkirurger og sådan noget. Altså, det bliver et stort projekt. Og selvfølgelig også, vil vi også godt have internationale data, så der er også nogle af de andre universiteter, vi kommer til at arbejde sammen med. Så et kæmpe projekt, hvor at, ja, jeg tror egentlig, at vi er sådan rimelig enige om, hvad det skal omhandle og hvordan det skal gøres. Så jeg tror egentlig bare, det bliver sådan med at arbejde sammen, uden at have de store underskrevne aftaler, fordi at vi godt ved, hvor det går hen alle sammen.
Altså, hvad håber du på at opnå med den her forskning her?
Jamen altså, jeg håber virkelig, at det kan hjælpe nogen. Jeg ved fra nogle af sygeplejerskerne, at de får nogle beskeder en gang imellem, hvor der er nogen, der simpelthen sender billeder taget af deres bryster for ligesom at sige, jamen, ser det her okay ud? Sådan, altså, så bare det der med at have en app, der ligesom, hvor du kan selvtjekke, hvor du rent faktisk får at vide, det ser fint ud. Det giver noget ro i sjælen. Altså, så der er noget, bare noget livskvalitet ved at få lidt ro på. Så jeg håber, at både det, at det kan hjælpe med lidt ro på, og så at selvfølgelig dem, hvor det ikke er blevet pænt, og vi kan få dem sendt videre i systemet og sådan noget, at de ligesom også bliver fanget, så de ikke bare har dårlig livskvalitet. Fordi det er tæt forbundet, det her med livskvalitet, og hvor godt kosmetisk afkomstskort du egentlig har fået for den her operation.
Jeg har jo interviewet nogle musikere indtil videre i den her serie, og de har som regel arbejdet med musik inden for deres forskning, i hvert fald lyd på en eller anden måde. Basket og forskning inden for, hvordan man scorer operationer efter brystkræft, er rimelig langt fra hinanden. Er der alligevel nogle steder, hvor altså, har du kunne bruge det ene i forhold til det andet og omvendt?
Altså, måske ikke sådan direkte sat over, men altså, jeg vil sige, elitesport er en uddannelse i sig selv. Altså netop det der med, at jeg har på et tidspunkt skulle vælge, hvad er vigtigst, og hvordan får jeg lavet det hele. Jeg skulle strukturere min tid rigtig godt for, at okay, jeg skal nå det her, men jeg skal også ud og rejse her. Og, altså så, jeg tror virkelig, at man får en uddannelse oven i den uddannelse, jeg har taget med elitesport om, også hvordan man arbejder sammen som hold, altså det, i hvert fald i et holdsport, ikke? Altså der er det jo meget tydeligt, at jamen, når du kommer ind på et team, du ved, hvad det er. Nogle gange så skal du give lidt, og nogle gange så skal du tage lidt. Altså sådan, det er frem og tilbage, og det er let, når man har været på et hold i så mange år, ikke? Så jeg tror, sådan direkte fra ja, 3-point-scoringen til bryster, der er der måske ikke sådan den direkte oversættelse, men nej, jeg tror helt sikkert, man kan tage noget med fra basketball, sådan hvordan man arbejder på en arbejdsplads.
Vi har allerede afsløret, at Morten Salert ikke spiller basket mere, og står derfor lidt ud i den samling af forskere, vi har med i vores serie, der alle sammen jonglerer begge dele på én gang. Men alt det har Morten jo været igennem allerede, og måtte til sidst indse, at det er uholdbart, for der skal prioriteres hårdt, og i sidste ende vandt forskningen. Morten er ellers en spiller, som alle trænere ønsker på deres hold. Den tidligere træner for Bakken Bears, Steffen Wick, udtalte i et interview til Stiften, at man altid kunne råbe af Morten, også selvom han ikke havde gjort noget galt, og det var ikke alle spillere, der kunne det. Han fortsætter. I elitesport er der nogen, der spiller mere end andre. Sådan er livet. Men der er ingen tvivl om, at jeg er et dumt nok svin til altid at lade det gå ud over Morten, fordi der ikke kommer noget ballade. Sådan er vi mennesker jo en gang imellem. Vi overgår ikke altid balladen. Det er sgu ynkeligt at sidde og sige, men det er ligesom med mine børn. Når jeg absolut skal have tømt vaskemaskinen, ved jeg også, hvem er dem, jeg til sidst kigger på. Sådan er det, når man skal lede og fordele. Det er ikke sjovt at skulle jonglere med alle de minutter. Og det er det eneste, jeg kan blive sur over med Morten. Og det kan jeg i stor stil. Han minder os andre om, hvor dårlige mennesker vi er. Og den slags mennesker findes der altså ikke mange af. Udtalte altså Steffen Wick om Morten. Men nu hvor sporten er lagt på hylden, så er spørgsmålet, hvor forskningen så bærer ham hen. Og måske også, om han overhovedet kan finde ud af at slippe den sport, som han har fyldt sit liv med i så mange år.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Lad os prøve at snakke om fremtiden for din forskning, fordi at i forhold til nogle af de andre i den her serie, der stoppede du med din basketkarriere, inden du ligesom gik man kan sige, ordentligt i gang med den her forskning her. Men lad os prøve lige at snakke om, hvorfor stoppede du din basketkarriere?
Ja, jeg stoppede egentlig, fordi at jeg trængte til noget nyt. Jeg følte, at jeg havde opnået det, jeg skulle opnå med basketball. Og derfor så var det oplagt at prøve at hoppe på noget, hvor man ligesom følte, at jeg kunne være med på toppen igen i noget andet. Og der tænkte jeg sådan et forskningsprojekt med PhD og nogle af de skarpeste hoveder i landet, det var et godt bud. Så det var egentlig derfor, at jeg stoppede, fordi at jeg kunne se, at det var egentlig det andet, jeg hellere ved. Så jo, at det krævede da en ordentlig gang tanker, og fik tænkt det igennem utrolig mange gange, og snakket det igennem mange gange, men jeg er stadig helt sikker på, at det var den rigtige beslutning.
Det her med, du sagde, elitesport er jo næsten en uddannelse i sig selv, ikke? Så det betyder også, at der er mange af dine kollegaer, der måske ikke har haft tid eller overskud til at tage den uddannelse, som du har taget. Hvordan går det normalt, sådan elitesportstjerner, når de lægger sporten på hylden?
Jamen det tror jeg er meget forskelligt. Jeg har dem jeg har spillet med, har egentlig alle sammen fundet noget arbejde bagefter. Der er jo selvfølgelig også den mulighed, at man tjener nok til, at man kan få det til at løbe rundt bagefter. For eksempel ved at have investeret nogle penge, og have valgt ikke at bruge hver måneds løn på at tage byen og så videre.
Det gør du ikke alligevel, jo.
Nej, det er præcis. Det var let at spare op, heldigvis. Men altså, på den måde, så kan man også godt ende med at have faktisk at gå på pension efter basketball. Det er nok det færreste af de danske spillere, der kan det, fordi at så mange penge er der stadigvæk ikke i sporten. Hovedsageligt så alle dem, jeg har spillet med, de har fundet et arbejde bagefter. Det er selvfølgelig kun dem, jeg har snakket med, jeg kan se det fra, men det virker som om, det har været okay lige til. Og så enten komme i gang med at læse bagefter, eller bare finde et job inden for noget andet. Ja.
Nu nævnte jeg jo tidligere, at du er lidt anderledes end nogle af de andre interviewer i den her serie, fordi du er ligesom skiftet fra det ene til det andet. Men jeg har også lagt mærke til, netop fordi at jeg selv kommer og ser kampe her og til, at du sidder tit lige herover på den anden side af banen, som er lige bag ved spillerbænken, så du kan heller ikke helt slippe det, virker det selv.
Nej, altså det, nu bor jeg utroligt tæt på, og ja, det jeg tror, jeg savner stadigvæk ved det, det er gutterne. Altså det er det der med at komme op og sidde efter træningen og lige snakke om et eller andet fjollet og dele nogle røverhistorier og så videre. Så det er helt sikkert det, jeg savner, og det er også derfor, jeg stadig kommer op. Det der, fordi at jeg kender dem, der spiller. Jeg tror stadig, jeg kommer op, når det er nogen, jeg slet ikke kender på et eller andet tidspunkt. Fordi at, ja, jeg netop bare godt kan lide basketball. Men lige nu så sætter jeg mig over bag bænken, fordi at jeg vil gerne lige råbe af dem stadigvæk og sige godt spillet og så videre. Så ja, det er svært at give helt slip for. Men jeg laver også nogle få ting her. Sidste onsdag var jeg oppe og holde et foredrag om basketball for dummies. Jeg vil godt indrømme, at det er nok det foredrag, jeg har forberedt mig mindst på, fordi at, jeg tænkte ikke, der skulle særlig meget til, før jeg kunne præsentere, hvad basketball var for dummies. Så er jeg mentor for nogle af de unge spillere, hvor jeg ligesom prøver at hjælpe dem i deres, det er så deres gymnasieskoleperiode her, eller lignende, og samtidig spille basketball. Fordi jeg har netop prøvet det, både gymnasietiden og også videreuddannelse, hvordan det er at skulle klare begge dele. Så jeg kan komme med nogle tips og hjælpe dem i diverse situationer. Ja.
Så selvom du har lagt basketkarrieren på hylden for at dedikere din tid til forskning, så har du ikke rigtig gjort det alligevel?
Jo, jeg har gjort det, men jeg har valgt at bruge noget tid heroppe stadigvæk, men på mine præmisser. Så det skal være, når jeg har tid. Så synes jeg egentlig, det er fedt at komme heroppe stadigvæk. Men det er ikke sådan, at jeg har til alle kampe, og jeg har ikke op og hver dag og snakke med de unge gutter. Altså det er baseret på, hvor meget tid jeg har. Så det er egentlig det, der er forskellen.
Du sagde, at du var her i sidste onsdag, og det er selvfølgelig lidt svært at lige bedømme, hvornår det har været, for det her bliver sendt senere. Men jeg ved, at den kamp, det var mod Newcastle Eagles. Og det var i sandhed en kamp, der bølgede frem og tilbage. Faktisk så blev den ret intens. Den gik ud i det, der hedder overtid, fordi begge hold havde lige mange point i slutningen af kampen. Når du sidder der som spiller, fordi det lignede, at Bakken Bears havde vundet den kamp. Når du sidder der som tidligere spiller, er det så ikke svært? Altså, vil man ikke gerne ind på banen og blande sig?
Jo, altså det er da svært. Jeg synes, det er svært ikke at, at råbe noget, sådan nærmest hoppe ned i hotlen og være med og sige, I skal gøre sådan her, eller sådan, fordi at, ja, det er ikke meget, jeg rørt en basketball, siden jeg stoppede, og jeg tror altså ikke, jeg kunne hjælpe særlig meget derinde, så den føler jeg ikke helt, men jeg føler da, at det er svært ikke at være en del af det, og virkelig at råbe af dem, og hjælpe på den måde, så... Jo, det er lidt svært.
Men en af de karriereveje, som mange andre sportsudøvere jo går, det er jo netop at lige blive sporten og blive træner. Er det noget, du har overvejet?
Jeg tror ikke, jeg skal være træner. Det har aldrig rigtig ligget i mine kort, synes jeg ikke. Men med det sagt, altså, jeg føler helt sikkert ikke, at jeg har brændt nogle broer. Og ja, det er da egentlig sikkert også derfor, at jeg stadig kommer herop. Hvis det skulle være, så... kunne jeg da godt se mig selv lave et eller andet på et tidspunkt. Som sagt, så nu er jeg ret godt inde i det her forskningsprojekt, og vil også gerne lige se, hvor det fører mig hen. Men nej, der er ikke udelukket, at jeg ikke kunne finde på at vende tilbage med et eller andet på et tidspunkt. Men det bliver ikke lige med det samme i hvert fald.
Du er i gang med at skrive din Ph.D. nu, inden for det her område, som vi har snakket om tidligere. Og nu ser du gerne vil se, hvor det tager dig hen. Hvad drømmer du om i forhold til, hvor din forskningskarriere kan gå ind?
Ja, jamen jeg synes stadig, det er svært sådan allerede, hvad der skal ske efter PhD'en. Altså selvfølgelig håber jeg, at det er et godt projekt, og hvis det ikke bliver helt færdigt, at man lige bliver ansat som postdoc til at gøre projektet færdigt og sørge for, at det er godt, og at det kan hjælpe folk. Men efter det, så altså jeg tror gerne, jeg vil ind i medicinalverdenen, altså et eller andet medico, og lave noget inden for det. Men om det skal være fortsat som postdoc, eller skulle til at prøve at komme op og være professor i et eller andet, eller lignende, det ved jeg ikke endnu. Igen, så prøver jeg lige at holde mulighederne åben, og så tror jeg tager det stille og roligt, når det begynder at komme lidt tættere på.
Morten, nu hallen er ved at blive fyldt mere og mere, så der er flere bolde på spil, men sådan... Nu hvor jeg kan se, at de øver 3-pointsskud nu, og jeg mindes, og det sagde du så også selv, at du har en god 3-pointsskytte, du har rekorden. Altså, hvad er ligesom det vigtigste, en basketballspiller skal kunne, når spillet virkelig spidser til?
Jamen, der må jeg nok være lidt gammeldags at sige, at det er forsvaret. Min tidligere træner, han sagde til mig, at angreb, det bestemt ligesom, hvor meget du tjente, hvor meget du tjente som basketballspiller. Men forsvaret, det fortalte, hvor meget du fik lov at spille. Så hvis du ikke får lov at spille, så kan du ikke få lov at vise dit angreb. Så i bund og grund, så kommer det an på, hvor godt forsvaret du spiller. Fordi at, til sidst, så gælder det om at få stops. Så det er det, der er vigtigst.
Vi runder så småt programmet af med lyden af den lille håndfuld af Bakken Bears spillere, der har valgt at møde tidligt den dag, så de var ekstra forberedt til kampen senere om aftenen. Holdet mødte Randers Kimbria på udebane. Og Morten Salerts havde taget turen hele vejen til Randers for at støtte sit gamle hold, melder historien ikke noget om. Men Bjørnen vandt i hvert fald kampen, og kan fortsat ligge øverst i ligaen. Dog lige nu i hvert fald, med rivalerne fra Horsens IC placeret ovenover som de eneste. At dette er som sagt en del af en serie, hvor vi besøger forskere, der også er kendt for noget andet end blot deres forskning. Hold øje med feedet for Kraniebrud for flere afsnit, hvor der ud over sport også er fokus på politik og musik. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige.
Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.